Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وذق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Bosna i Hercegovina se može pouzdati u našu podršku. U Bosni i Hercegovini ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, poručili Komšić i Džaferović. 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Seksualno nasilje pogađa polovinu žena u svijetu. Odlučan odgovor Irana na optužbe cionističkog režima na sastanku upravnog odbora. Izrael nije u poziciji da drugima drži pridike. Danas je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom želim da u ime naše televizije, ali i u svoje osobno, uputim srdačne čestitke svim građanima naše zemlje, kako u državi, tako i izvan nje. S nadom da će se ovaj važan dan države uskoro obilježavati na svakom pedlju naše jedine zemlje. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier čestitao je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću i građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Dozvolite da vama i građanima vaše zemlje najsrdačnije čestitam povodom nacionalnog praznika Bosne i Hercegovine koji se održava 25. novembra. Bosna i Hercegovina je za Njemačku blizak partner s kojim sarađuje u duhu uzajamnog povjerenja. O tome vjerno svjedoče naši mnogobrojni i raznovrsni odnosi u oblasti politike, privrede i kulture. Njemačka se nedvosmisleno zalaže za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, te će vašoj zemlji i u budući pružati podršku provedbi reformi neophodnih za put ka članstvu u Evropskoj uniji. Zato je potrebno da politički akteri na lokalnom nivou budu svjesni svoje odgovornosti u interesu građana, kazao je on. Steinmeier je dalje naveo da polarizacija društva po etničkim linijama nanosi štetu budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina može se pouzdati u podršku koju će Njemačka pružati provedbi ozbiljnih reformi, prije svega u oblasti vladavine prava i borbe protiv organiziranog kriminala. Dozvolite da uz čestitke građanima Bosne i Hercegovine uputim i vama svoje najljepše želje za vaše lično dobro, navodi se u čestitki njemačkog predsjednika. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je danas u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti su položile cvijeće. Koleginica Selma Turčilo pratila je ovu svečanost.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježen je Dan državnosti.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra, mezarju Kovačina, mezarju prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, na spomen obilježju ubijanju djece opkoljenog Sarajeva 92-95 i na spomen parku Vraca. Delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće, a o važnosti obilježavanja ovog datuma kazali su sljedeće.
Ono što vam ja mogu reći, Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda je nema spasa. A niko, ni Dodik, ni Čović, ni Zagreb, ni Beograd, ni onaj, ne mogu Bosne i Hercegovine ništa. Sve dok ima dovoljan broj ljudi koji vjeruju u ovu zemlju i koji su spremni da kažu i pokažu, ako to bude trebalo, da će učiniti sve da sačuvaju svoj dom.
Pa evo, nakon 78 godina od obnove državnosti Bosne i Hercegovine, ponovo na političkoj sceni imamo neke snage koji pokušavaju da Bosnu i Hercegovinu destabilizuju ili čak da je razore. Ja moram reći da suverenitet Bosne i Hercegovine zapravo leži u odluci građana kakvu državu žele da imaju.
Gdje je Bosna i Hercegovina danas, s obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini trenutna politička kriza?
Bosna i Hercegovina je trenutno u jednoj krizi koja u stvari ukazuje na jačanje Bosne i Hercegovine, jer je kriza izazvana defanzivom antibosanskih snaga. Dakle, bili su nezadovoljni promjenama u CIK-u, nisu uspjeli neke napraviti stvari koje su krenuli rovati Ustavnom sudu. Ustavni sud je donio odluke vezana za imovinu Bosne i Hercegovine kojim se nisu dopale. OHR je donio odluku ove se negiranjem genocida. Prema tome, ova kriza je izazvana defanzivom antibosanskih snaga. U tom smislu ja čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i dakle, moja sugestija je da ovako vide stvari, jer one takve jesu.
A prije svega dozvolite mi da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine, promovirana cjelovita Bosna i Hercegovina i ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I danas se bavimo u ovom trenutku, odgovarajući na vaše pitanje, bavimo tim temom, borbom za cjelovitu demokratsku Bosnu i Hercegovinu i za ravnopravnost svih ljudi u njoj.
Dan državnosti se obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok to nije slučaj u Republici Srpskoj, jer vlast ovog entiteta smatra da nije riječ o državnom prazniku. Javne institucije u Federaciji na ovaj dan ne rade. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Nizom prigodnih manifestacija Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i u Tuzlanskom kantonu, odakle se javlja naš kolega Refik Topić.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona, te predstavnici brojnih boračkih organizacija i saveza, te nevladinih organizacija i građani Tuzle, obilježili su danas 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ceremonija je počela polaganjem vijenaca i cvijeća ovdje na Slanoj banji u Tuzli, nastavljena je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a dan prije prethodilo je još niz drugih manifestacija koje su ukazivale na značaj 25. novembra.
Antifašizam je tekovina koja se na ovim prostorima živi godinama, a Bosna i Hercegovina čuva sa puno ljubavi i ponosa. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne su delegacije danas na spomen obilježjima na Slanoj banji položile cvijeće i odale počast svim antifašistima i borcima za slobodu Bosne i Hercegovine. Poruke upućene i Bosancima i Hercegovcima, kao i susjedima, jasne.
Naša poruka sa današnjeg obilježavanja je da pozivamo susjedne zemlje da se trude da poštuju avnojevske granice Bosne i Hercegovine baš onoliko koliko poštuju svoje avnojevske granice. Ako bi se narušile avnojevske granice BiH, onda bi došlo do domino efekta, onda bi bile sporne i narušene svačije avnojevske granice.
Prvo zasjedanje ZAVNOBiH, na kojem je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost, počelo je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine u 19 sati, a završeno je iste noći u 4 sata ujutro. Bosna i Hercegovina na temeljima ZAVNOBiH i nakon toga i Avnoja, održanog iste godine, je jedina moguća i prihvatljiva opcija i danas za sve njene građane.
Jedan od najvažnijih praznika u istoriji Bosne i Hercegovine i praznik koji na ovaj način moramo dostojanstveno obilježiti, poslati određene poruke da je Bosna i Hercegovina neuništiva, da je državnost Bosne i Hercegovine kroz vijekove branjena i odbranjena i da će biti odbranjena i u narednom periodu.
To je dan u kome je državnost postavljena na temeljima najviših civilizacijskih vrijednosti, odnosno vrijednosti antifašizma. Zbog toga Bosna mora da opstaje, jer ako Bosna nije moguća, onda nije moguć ni svijet, jer su to zajednički principi opstanka i održivosti.
Rezolucija ZAVNOBiH i proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima se ističe da u buduće Bosnu i Hercegovinu i njene narode u zemlji i inostranstvu mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i Avnoj je historijska činjenica koja se nažalost osporava u manjem BH entitetu, jer kada bi se ova rezolucija poštovala na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, i ova zemlja i svi njeni građani i narodi bi sasvim sigurno bili puno sretniji.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt kazao je kako je prijetnja srpskih separatista uspostavom vlastite vojske za sada poučena, ali da se zemlja kao i cijela regija i dalje kreću prema krizi. Istakao je kako se to dešava dok značajni diplomatski angažman Sjedinjenih Država i Europske unije u Bosni i Hercegovini izostaje. Ne vjeruje u opasnost od oružanog sukoba, ali smatra da međunarodna zajednica treba dati jasan odgovor na retoriku Milorada Dodika. Schmidt je u razgovoru za britanski Guardian kazao kako su regionalni lideri uvjerili Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, da obustavi svoje planove za povlačenje srpskih vojnika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine i za rekonstituciju vojnih snaga entiteta RS. Vidimo da je nakon mnogo razgovora, uključujući one u susjedstvu, dobio poruku da niko neće prihvatiti način koji vodi povećanom potencijalu političkog i nadamo se da ne vojnog sukoba, rekao je Schmidt u razgovoru za britanski list tokom boravka u Washingtonu. Slijedi prilog kratkih informacija. Dodikova reteriranja postalo je suvišno i komentirati jer iste scenarije gledamo godinama, poručuje Mirko Šarović povodom izjave Kristijana Schmidta da je Dodik odustao od formiranja vojske RS-a. U stvarnosti on nikada nije ni planirao izdvajanje vojske RS-a, niti je imao bilo kakav racionalan plan za tako nešto. Bilo je to samo buštanje u prsa za dobijanje glasova jer svi znaju da Dodik jedno priča javnosti, a drugo, a potpuno suprotno, strancima. Jesmo li iz jedne izjave iz međunarodnih krugova čuli da su od Dodika dobili čvrste stavove? Ne. Uvijek su na dijelu pristanak na sve, kompromis i omekšavanje. Uz neke nove spinove za javnost, navodi Šarović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas u Zagrebu da je pitanje mira na Zapadnom Balkanu strateško za Europsku uniju. Macron je nakon sastanka sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem rekao da je bilateralna saradnja Francuske i Hrvatske izuzetno važna za temu Zapadnog Balkana. Pitanje mira je strateško pitanje za Europsku uniju. To je ono što će nam omogućiti da radimo novu etapu u Zapadnom Balkanu, rekao je Macron novinarima. On je ocijenio da je njegova posjeta Hrvatskoj simbol prijateljstva i novo poglavlje bilateralnih odnosa u oblasti kulture, privrede i odbrane. Danas, 25. novembra, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gotovo polovina žena širom svijeta bile su žrtve ili svjedoci nasilja od izbijanja koronavirusa, navode Ujedinjeni narodi u novom izvještaju. Prema studiji UN-a o podacima iz 13 zemalja širom svijeta, 45% žena u studiji reklo je da su bile žrtve seksualnog nasilja. 7 od 10 žena također priznaje da seksualno uznemiravanje nije ograničeno na fizičko nasilje i da su bile izložene verbalnom uznemiravanju. Broj poginulih u požaru u rudniku u blizini grada Kozbasa u ruskom sibirskom regionu porastao je na 11. Desetine radnika ostalo je u rudniku, a proglašeno je vanredno stanje radi njihovog spašavanja. Prvobitni uzrok nesreće bilo je paljenje prašine i uglja u jednom od tunela rudnika, nakon čega se dim proširio kroz ventilaciju po cijelom rudniku. Evakuirana su 600, odnosno 263 rudara. Pod zemljom je još 49 rudara. Međunarodna policijska agencija objavila je da je emiratski general Ahmed Raisi, koji je optužen za nadgledanje torture, izabran za šefa međunarodne policije. General Ahmed Raisi povezan je sa mučenjem istaknutih političkih zatvorenika, uključujući britanskog univerzitetskog profesora optuženog za špioniranje unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata. Protiv Raisija postoje krivične prijave u 5 zemalja, uključujući Francusku. Kritičari strahuju da bi mogao iskoristiti Interpolov uticaj za hapšenje prognanih političkih disidenata, umjesto da progoni međunarodne trgovce ljudima i osumnjičene za ratne zločine. Iranski predstavnik u odboru guvernera Međunarodnoj atomskoj agenciji za atomsku energiju rekao je kao odgovor na antiranske izjave i optužbe izraelskog režima apartheida. Izrael drži pridike o važnosti neširenja nuklearnog oružja, poput vođe mafijaške grupe koji popuje o važnosti zakona o organiziranom kriminalu. Mohamed Reza Gajbi, vršilac dužnosti predstavnika Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, reagirao je na optužbe koje je predstavnik izraelskog režima iznio tokom sastanka odbora guvernera Međunarodne atomske agencije o implementaciji međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovo nije prvi put da je predstavnik izraelskog režima odvojio dragocjeno vrijeme za vijeće guvernera predstavljajući dugu i dosadno izmišljenu priču o miroljubivim nuklearnim aktivnostima Irana. Bilo je bolje i zanimljivije, doda iranski zvaničnik, da je ispričao svoju istinitu priču o brutalnim zločinima režima u regionu, tajnom nuklearnom programu izraelskog režima i nuklearnim bombardiranjima, ili priču o ciljanju i terorističkim napadima na mirna nuklearna postrojenja ili atentatu na iranske nuklearne naučnike, a ne da oduzima dragocjeno vrijeme ovoj instituciji. Iranski diplomata je dalje s podsmijehom govorio o činjenici da je izraelski režim koji nije strana nijednog sporazuma o razoružanju i kontroli naoružanja i nije voljan da svoja nuklearna postrojenja i aktivnosti podvrgne sporazumima Međunarodne atomske agencije. Ovaj režim je toliko nepristojan da drži pridike drugim članovima, dok izraelsko popovanje posjeća na držanje lekcije vođe mafijaške grupe koji govori o važnosti zakona o organiziranom kriminalu, zaključio iranski diplomat. Naime, danas je završen sastanak odbora guvernera Međunarodne atomske agencije. Govornici na sastanku naglasili su potrebu oživljavanja međunarodnog nuklearnog sporazuma. Nakon smrti 34 tražioca azila u vodama La Manche na putu za Britaniju, Pariz i London su ušli u verbalni rat, međusobno se optužujući. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom istakao zajedničku odgovornost dvije zemlje za krizu i poručio da se situacija ne smije iskoristiti u političke svrhe. Britanski premijer istakao i zahtjev Francuske da pristane na zajedničke policijske patrole na obalama La Manche, rekavši da je incident pokazao koliko su napori francuskih zvaničnika da patroliraju obalama zemlje nedovoljni. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska uvele su nove mjere za ograničavanje kretanja migranata kroz La Manche i eliminaciju mreža trgovine ljudima. Prema ovom izvještaju, u vezi sa ovim incidentom, uhapšeno je 5 trgovaca ljudima. Ova tragedija je najsmrtonosniji incident od 2018. godine. La Manche je postao kapija za tražioce azila iz Afrike, Bliskog istoka i Azije da stignu u Britaniju iz Francuske od 2018. godine. Macron je obećao da njegova zemlja neće dozvoliti da kanal La Manche postane groblje. Humanizam i poštovanje ljudskog dostojanstva su najdublje evropske vrijednosti koje se bliže kraju, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti. Poštovani slušaoci, ponovo smo tu da vam prenesemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pozivamo vas da na samom početku poslušamo učenje, prijevod i komentar 15. i 16. ajeta sure Al-Anfal.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. Onaj koji im leđa okreni, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovome ajetu ljudi se pozivaju na pravilna borbe te se kaže da vjernici na bojnom polju nipošto ne okreću leđa i da se ne povlače kada vide mnoštvo neprijatelja. Dozvoljeno je samo udaljiti se kako bi se priključili drugoj četi ili borbenoj jedinici ili pak nastaviti borbu sa drugom grupom muslimana u cilju izvođenja napada i poražavanja neprijatelja. U današnjem vojnom žargonu se za ovu dozvolu povlačenja sa bojnog polja kaže zauzimanje nove taktike i udar na neprijatelja sa nepoznate strane. Sve ovo ukazuje na to da je u islamu zabranjeno bježanje sa vojnog fronta, pa tako, ko napusti džihad na Božijem putu, Bog će na njega prosuti svoju srdžbu i gnjev. Sa vojne linije je dozvoljeno povlačenje samo u cilju promjene vojne taktike ili zavaravanja neprijatelja. Međutim, onaj ko pobjegne iz boja zaslužit će i ovu svjetsku i onu svjetsku kaznu od uzvišenog Allaha i loše će završiti.
U nastavku poslušajmo 17. i 18. ajet sure Al-Anfal.
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ.
Vi njih niste ubijali nego Allah i nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernike oslabio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kao što možemo vidjeti iz navedenog ajeta, Allah Dželešanuhu upozorava vjernike da ne budu oholi i da ne razmišljaju da imaju borbenu snagu ako pobjede u nekoj vojnoj bitci. Jer kako kaže uzvišeni Allah, njihova moć da pobjedi neprijatelja im je data od Allaha koji ih je pomogao na tom putu. On je onaj koji ljudima pomaže na vojnom polju, tako da njihove strijele i metke usmjerava tačno na neprijatelja. Stoga pobjeda koju ostvare pripada isključivo Allahu Dželešanuhu. Stoga možemo reći da nas Stvoritelj samo iskušava kako bi vidio čvrstinu našeg imana i spremnost i požrtovanost na njegovom putu. Međutim, Božja iskušenja su ponekad izražena u veselju, a nekada u tuzi, odnosno nekada nas Allah pomaže u pobjedi, a nekada učini da doživimo poraz kako bi se opametili. Tako su i rat i borba na Božjem putu vidovi iskušenja i ispita naše privrženosti vjeri i vjerskim propisima. Ono što čovjek učini pripisuje se njemu, no moć je u Allahovim rukama i on odlučuje da li će mu omogućiti dostizanje željenog cilja ili ne. On podržava istinske vjernike i pomaže im da otkriju i da se oslobode nevjernika i njegovog utjecaja.
Slijedi i 19. ajet pominuti suri.
In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa an
Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je eto pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Neki od tumača Kur'ana su uvjerenja da su se muslimani nakon pobjede nad neprijateljima razišli u mišljenjima u vezi plijena, te su se tako počeli raspravljati sa poslanikom. Ovaj ajet je upravo objavljen tim povodom. Većina mufesira smatra da ovaj ajet naglašava pobjedu koju su ostvarili vjernici uz pomoć Allaha. No mnogi se slažu i sa tim da je Allah upozorio vjernike zbog prepirki sa poslanikom, rekavši da će snositi posljedice, jer nijedna grupa ili skupina ne može utjecati na ono što Allah uzvišeni odluči, niti ga može spriječiti u izvršavanju kazne nad nevjernicima. Stoga čovjeka pravednost i povrženost vjeri udaljavaju suprotstavljanja Allahu Dželešanuhu i posljednjem Božjem poslaniku Muhammedu. Neka je mir na njega i njegovo potomstvo. A uslov za postizanje pobjede i uspjeha na ovom, ali i na drugom svijetu je vjerovanje i istinska odanost Allahu Dželešanuhu, koji je najmoćniji među moćnima i koji, kada za nešto kaže, bude, ono i biva.
Prije kraja današnje emisije poslušat ćemo još 20. i 21. ajet sure Al-Anfal.
Ja ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori i ne budite kao oni koji govore, slušamo, a ne slušaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva vjernike na pokornost i potpunu poslušnost Allahu Dželešanuhu i njegovom poslaniku, te da se udalje od svake vrste griha i neposlušnosti. Allah poziva ljude da poštuju poslanika i da slušaju da on govori, jer je preduslov za vjerovanje u Allaha poslušnost i pokornost posljednjem Božijem poslaniku, neka je mir na njega i njegovo potomstvo. Vjernici ne smiju biti poput onih koji govore slušamo, ali dijelima odstupaju od islama i islamskih propisa i naredbi. Oni moraju biti svjesni da ih Allah na ovome svijetu iskušava, kako bi spoznao njihovu privrženost vjeri i ocijenio njihovu spremnost na žrtvu na njegovom putu. Također, ukoliko za neki propis znaju da ga moraju izvršavati, nikakvo opravdanje za neizvršavanje istog neće im pomoći. Ukoliko znaju za određene propise, moraju ih izvršavati, jer vjerovanje nije samo puko izjavljivanje jezikom, nego se vjerovanje pokazuje pokornošću i poslušnoću uzvišenom gospodaru svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci Seher televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što znate, mi kroz ove emisije, sam naziv u stvari ove emisije Mudrost života jeste da ona uzme, odnosno da ona prikupi sve teme koje su vezane za život. Jako prostrana lepeza tih tema u stvari krije se pod ovim naslovom Mudrost života. Prije nego što krenem u da vam predstavim gosta, malo sam se zbunila, htjela sam da kažem, jer sam navikla da smo svake sedmice sa našom dragom Belmom, psihologom i pedagogom, malo smo napravili, evo da kažemo, da ubacimo neke boje u ovu našu emisiju, malo novine, malo da prošaramo te naše goste i da čujemo razna mišljenja, tako da imamo danas novog gosta, ali prije nego što vam kažem koji je naš novi gost, šta ćemo govoriti sa nečim novim gostom, želim da se zahvalim dragim gledaocima na jako lijepim porukama. Stvarno, drago mi je što smo evo uspjeli koliko toliko opravdamo vaše povjerenje, dragi gledaoci. Hvala na tim prelijepim porukama i evo nadamo se da ćemo i dalje uspjeti da zadovoljimo vaše očekivanje i da evo koliko toliko uđemo u vaše živote i koliko toliko kroz ove naše teme pomognemo vam da nađete neke odgovore na možda ta neka vaša pitanja, da vam u stvari vašim dertovima, odnosno vašim problemima uspijemo koliko toliko da budemo derman, što bi rekli u stvari, molimo Allah dželešanuhu da nam pomogne da evo ustrajemo na tom putu, jer nam je u stvari glavni cilj prvo naravno Allahovo zadovoljstvo, poslije zadovoljstvo naših dragih gledalaca. Moj današnji gost, evo sad ću to predstaviti, mislim da sam puno pričala, nadam se da me neće rušiti što puno pričam. Moj današnji gost je Muhammed Valjevac. Da. Jesam lijepo izgovorila.
Jeste.
Muhammed, hvala što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme što si danas sa mnom u studiju.
Hvala vama što ste me pozvali, što smo došli ovdje.
Ovako, kada sam Muhammedom sam i prije radila neke emisije i prije bio gostom nekim emisijama ili nekom barimskom programu, ako se ne varam. Muhammed je stvarno, mogu da kažem, genijalac. Kada kažem genijalac, stvarno, uvijek, sad će ponovo reći, Azra uvijek hvali naš bosanski narod. Naš bosanski narod, ali nekako imamo osjećaj da naš narod bosanski, bilo gdje da kad ode, evo, ne samo u Tursku i u Europu i u Ameriku ili bilo gdje da ode na studije, bilo gdje da ode, ne znam ja, ne samo na studije, bilo gdje da ode da radi, on se prepozna. Mislim, moraš se momite složiti sa mnom, jer naš narod je mnogo marljiv, mnogo radan i kada napusti Bosnu, nažalost, kada napusti Bosnu, imamo osjećaj da više nema drugog izbora nego da mora biti dobro uspješan. Jel se slažeš sa mnom?
Pa možemo se složiti, dobro, fino ste vi to izgovorili.
Jeste. Mohamed je historičar, evo ja ću malo da ga predstavim, pa ću poslije prepustiti naravno Mohamedu riječ. Mohamed je historičar, po glavnom, evo, ako mogu da kažem, zanimanju, poslije naravno možemo da kažemo da je psiholog, također je prisustvovao na dosta tih nekih kurseva, naravno i fakultet je u pitanju, te poslije... Poslije svega toga, poslije svih tih nekih zvanja, Mohamed je sad student medicinskog fakulteta. Tako da, Mohamede, evo, sve sam to nabrojala jako i to lijepo, sve je to ekstra, kako možeš ti da postigneš to? Kako možeš evo da postigneš to? Na koji način uspijevaš sve to da sklopiš, da vladaš svim tim, evo, da se tako izrazim?
Red, rad i disciplina. Najjednostavnije što bi se moglo reći i odgovoriti. Počevši od malih nogu, i mene, a naravno i mi bi svu našu djecu trebali da podučavamo stalnom i konstantnom radu koji se može primijeti pogotovo u Bosni. A taj stalan i konstantan rad i trud kroz povijest, ne sam kroz povijest mislim, i kroz prošlost bilo koji ljudi, naroda, uvijek će ili pozitivno ili negativno da dadne rezultate, ali najvećinom će biti pozitivni ti rezultati. I za tu jedinku, odnosno pojedinca, i za ljude, i za društvo potpuno do kraja u cjelini, da nazovemo tako.
Jeste. Evo, Mohamede, danas odlučio sam u stvari da nam ova današnja tema bude šta dalje. Tema ove današnje emisije, evo, šta dalje. A kako ti vidiš sad stanje nas u kojim se mi trenutno nalazimo. Evo, ti s meni prije emisije smo malo pričali, tako da si govorio da si kroz svoj staž kao psihologa, da si radio sa dosta bolesnika. Ne znam ja, gdje su dolazili, pričali ti svoje dektove, svoje probleme, jel tako? Ili evo, ako je to možda bilo i na profesionalnom nekom, ne znam ja, za posao ili slično. I evo imaš i to iskustvo. Imaš iskustvo kao historičar, šta je se desilo nekad ranije, kako su se narodi ranije ponašali što se tiče raznih situacija i evo imaš nas danas. Gdje se mi nalazimo danas? Šta dalje? Kako nas vidiš dalje u budućnosti? Da li ima nade u stvari? Ima li nade evo, za nas?
Očigledno da ima i bit će. Dokle god narod postoji svijet i nada ta, jel, hope, što bi rekli na engleskom jeziku, umit, nada, postojanje, će najzadnja izumjeti u čitavom ljudskom srcu i naravno ljudskom umu. A prije nego što dođemo do nas, kao što ste već rekli, što sam historičar,
jeste,
red bi bio malo da pođemo iz prošlosti. Kao što svi znamo u čitavom današnjem svijetu, mi imamo dva prva osnovna pitanja. Šta je starije, kokoš ili jaje? A u stvari to je nama paradigma na naučeno znanje koje mi nasljeđujemo od naše porodica i naši stari, i na empirijsko znanje koje se dobiva kroz život, nekim iskustvom, da li kroz laboratoriju ili kroz neke druge stvari, i uspješni ili neuspješni. Svako to nosi u sebi. Danas mi smo, vi rećemo prije, da je jaje starije po nekom empirijskom principu, a u prošlosti to je malo i drugačije i različito bilo, ako ćemo ići paradigmatski. Kada se svako dijete rodi, pogotovo u prošlosti, ti njegovi centri osjećaja i razvoja koje imamo svi mi u mozgu, prvo šta nauči kada vidi, kada dođe na svijet, da vjeruje svojoj mami, babi, tate, ocu, kako god da ih nazovemo, jel bližoj i daljnoj porodici. Iz tog osjećaja vjerovanja koji se razvije u djetetu, pozitivno ili negativno, doćemo i do ovog negativnog konteksta, ono njega određuje kroz čitav život. U prošlosti mi smo daleko više problema imali. Da li treba vatru zapaliti, šta će se jesti, šta će se pronaći, slično. Tako da su ljudi više voljeli da vjeruju, da osjeti nešto opipljivo. Malte ne skoro do prije 1000-1500 godina. A to opipljivo često je dovodilo do puno i materijalni i nematerijalni stvari kroz život, povijest i ljudi i stanovništva. Najosjetljiviji dio našeg razvoja koji nam počinje tako od 5. i 6. godine života pa pa se završava do 13. do puberteta, je mjesto kada nam i roditelji i okolina usađavaju i preusmjeravaju ta centar vjerovanja, kako smo rekli mi, koji se nalazi u svakom mozgu i razmišljanju. Nakon tog usmjeravanja, dijete, odnosno odrasla osoba već tada, ili će ići potpuno pozitivnim smislom, ili će nam ići negativnim. U srednjem vijeku, malo kad počeše od poznatog mislioca Tome Akvinskog, koji isto vrijeme bio neka vrsta i psihologa i psihijatra, je već tada rekao da osjeća kod ljudi kvar duše, kvar srca, i uspješnog i neuspješnog. Kada on to tada rekao prije 1500 godina, kada su ljudi daleko više bili i uspješniji i povezaniji, jel? Više se vremena zajedno skupa provodilo, šta bi mi danas trebali reći? To ćemo evo u sljedećim rečenicama da kažemo, da pojasnimo i da vidimo. Taj razvoj misli u čovječanstvu generalno od srednjeg vijeka pa do 1500. do 1600. godina je nam je bio više razvijen uz poljoprivredu. I kad, sad mi nećemo ovdje poljoprivredu objašnjavati, daleko od toga, ali poljoprivredna kultura je uticala na dobitak psihologije. Ljudi su se vezivali za određena nastamba, stajanja, mjesta, godišnja doba i prema tome se i sistem vjerovanja, pogotovo u Europi, a poslije na dalekom i bliskom istoku, mijenjalo. Svi poznati, jel, neko će reći, pa vi, ljudi nisu vjerovali u bilo koju vjeru ili bilo šta, pa su otkrili novi svijet, otkrili sunčani sistem. To može stajat, ali i ta pobuna ljudi koja se desila, desila se upravo zbog sistema vjerovanja koji je tu bio. Ili negativnog ili pozitivnog. To će svako se raspravljati o tome, ali pobuna za nauku se desila baš zbog toga što su se ljudi htjeli da se odopru vjerovanju, da nečem novom dokažu. I počeviš od 17. stoljeća, pa na ovamo, manje i više ljudi su počivani da se odgajaju, da se gledaju kroz prizmu dokazivanja. I uspješnog i neuspješnog, i sa aspekta psihologije. A ta prizma dokazivanja, kada ima šta tražiti, istraživati, naravno kada se ljudi usmjere do kraja, je pozitivna. Plus, niko je ne osporava. Nijedna je vjera neće osporiti. Evo u Kur'anu se kaže, ima nekoliko ajeta što nam kažu, i vi razumom obdareni tražite dokaze. To je nama postrijeh da tražimo. I empirijske dokaze, i vjerske, i naučni. Jer nauka može i jeste protkata i bit će protkata vjerom kada je usmjerena u pravom punom kapacitetu smislu. Kad dođemo do današnjeg perioda...
Dokle smo? Evo. sad je malo evo onaj ta škakljiva tema gdje smo danas. Mohamede, evo dok Mohamed se napije malo vode, dok se malo odmori, jer evo baš u cugu se na to sve ispričao. Nekad se stvarno bojim, Mohamede, evo iskreno zapitati gdje smo mi u stvari danas. Ne samo gdje smo mi danas, nego gdje ćemo mi biti sutra. Zašto to osjećam? To ne znam. Zašto neko vezano za budućnost ne može dati zeleno svjetlo? Evo, gdje smo mi danas, možemo nastaviti od te crte Momede?
Počevši od 20. stoljeća, ljudska želja za ispunjenošću, odnosno neispunjenošću, nas je dovela do mnogih dostignuća. Bila su dva svjetska rata, preživjeli smo komunizam, fašizam, ateizam.
Nema što nam nije došlo glavi, jel?
I nakon svega toga proživljenog, danas neki adolescent, pa nije samo i adolescent, i ovi zreli ljudi da ih nazovemo,
da,
koji su preživjeli puno toga, njihov unutarnji mir, takozvani, što bi mogli nazvat, želja za dokazivanjem i traženjem nečeg novog je pomjerena, malo zauzeta, što bi se reklo stopirana, od okolnosti u kojim se oni žive, jel, trenutno. Te okolnosti mogu varirati od Istanbula do Sarajeva, do Pariza, do Berlina, svejedno. Te okolnosti svakako će o naučenu stvar koju imamo svi promijeniti pozitivno ili negativno. A mi trebamo, ne samo zbog našeg psihološkog zdravlja, već i u generalnom smislu na sve stvari probavati gledat pozitivno, realistično. Bile one i najlošije negativne, opet treba probati izvući najpozitivniji kontekst iz nje.
Ja.
To nam je, doćemo i do naučne strane, ali imperativi sa strane vjere, jer i Allah nam u Kur'anu kaže gledajte na sve lijepo, na lijepe stvari, na lijepe načine. Ima nam još jedan ajet, što je, kada je Hazreti Musa trebao da ide faraonu i obratite mu se blage naravi, lijepo. Ja,
ne bi iako se je faraon,
da.
Da.
Obratite mu se blage naravi. I počevši od toga, blaga narav, koju ne može je svako imat.
Da, jako teško. Da. Hele, na primjer, prema protivniku.
Da. Biti pravedan, imat blagu narav, naravno prema protivniku, je odlika veliki. A to se može postići redovnim, jel, da nazovemo treniranjem i uma. Imamo psihijatrijske, pod navodnicima, jel, bolje reći, umne igre koje dozvoljavaju ljudima da se razviju, da izađu iz tog, iz te neke depresije, koja je iz te neuspunjenosti uma i tijela.
Neispunjenost uma, ta depresija.
Neadekvatni školski razvoj tokom školovanja, nedobar pristup pedagoga, psihologa, jer u 20. stoljeću, manje više, bile su neke druge teorije obrazovanja, psihologije, kako treba ljudima pristupiti, pokazati, slično. Kada se one iskombiniraju sa nekim dnevnim dešavanjima u životu svakog pojedinca, dođe i dovodi do toga da imamo danas, evo, problem kako ste vi rekli, da je maltene svaki drugi građan u nekom stadiju depresije, problema i slično.
I gdje se tablete za smirenje, tablete za depresiju piju kao normalne tablete za bolove. Evo.
To je potpuno nepotrebno. Mi po novim standardima i da nazovemo najgorim bolesnicima, najtežim oblicima bolesnika, se tablete ne trebaju i ne preporučuju se uzimanje. Vidite, više je to probava prirodnim putem uraditi. Svaki dan fizička aktivnost, podmoranje. Da li hodanje, da li trčanje ili samo običan razgovor. Stalno da dolazi na terapije, onda, ne mislim samo na terapije, nego može to biti i obična kafa sa komšijom, sa prijateljima, sa ljudima, koja će da istjera taj negativni duh. Naravno, ljudima se pokušava prirodnim putem, razgovorima, da se ukaže na makar i najmanje sitnice koje imaju pozitivnu stranu u njihovim životima. Jer svaka ta pozitivna sitnica, energija, će relaciju hormona koji se nalazi u mozgu, jer nauka danas će mozak podijeliti na muški i na ženski. Sad će neko reći, ovaj možda feminizira ili neku drugu stvar uzima. Ne. Kako je god, i kod životinja, tako i kod nas. Kod nas ljudi, a muški i ženski mozak je u smislu ne da je neko jači ili snažniji, nego kako će na neke situacije reagirati u životu. Hoće li više imati empatiju prema nekom ili će generalno posmatrati stvar ili će zaboraviti ili će na neku sitnicu se nadovezati. Što će mu ostati upamćena, izlazići iz toga, svakom naponavodnicima pacijentu se može i treba i mora pravilno pristupiti prilikom govora, sasluša do kraja, osjetiti njegove i strahove i depresije i želje i nadanja. Pobudit u današnjem svijetu neke pozitivne želje i nadanja što će dovesti do njegovog moralnog i usavršavanja i dizanja na veći stepen i nivo.
Jeste, Mohamede, nažalost, vrijeme mislim se približilo kraju, odnosno isteklo nam je vrijeme emisije. Jako lijepe teme, jako lijep savjet, pouke, poruke, stvarno, Mohamede, svaka čast. Veliko uznanje se krije kod tebe. Tako da ćemo mi i u iduće sedmicu isto nastaviti s tobom, jer stvarno imam dosta imam tih pitanja koja su ostala u glavi, koja je
za koje ti nisam pitala, a željela bi da te pitam, vjerujem da ćeš na to imati jako lijepe odgovore koji će doći dobro, naravno, i gledaocima i meni, tako da, da ću te još iskoristiti još za jednu emisiju zbog naših dragih gledalaca. Mohamede, hvala što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme, što si pored svih tih poslovnih, školskih, univerzitetskih obaveza došao ovdje danas s nama u studiju i da to svoje znanje i svoje iskustvo podijeliš sa našim dragim gledalcima sa HR televizije.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.